Ko nin ye Ala ka waleɲumandɔn ye ka ɲɛsin faso Mali ma. Ka tugu Monseigneur Jean Zerbo ale de kɛra cardinal kɔrɔ ye. Ayiwa Mali yɛrɛ woloden na ale de kɛra archevêque filanan ye Monseigneur Luc Auguste Sangare kɔfɛ. An bɛ foli an b'a bila ka taa daba Ala yɛrɛ yɔrɔ fɔlɔ. N'ani Ala fo an bɛ an faso ni papa François an bɛ a fo. A kɛra balana ye an bɛɛ lajɛlen bolo. Hali cardinal Jean Zerbo yɛrɛ a balila a la. Ka tugu a bɛ kɛ don min cardinal ye o y'a sɔrɔ a bɛ Bamako paroisse dɔ la ni o ye falajɛ. Donc a yɛrɛ fɔ mɔgɔw y'a mɛn ka kɔn a yɛrɛ ɲɛ. Donc a ye jala min sɔrɔ ni Ala ka kɛ ye. Bamananw ka fɔ la ko filɛbaga ɲuman bɛ muso ɲuman na ni a cɛ tɛ. Maa bi ko ko la i ka i sɛbɛ don a ma. An faso ni papa ye nin jala di a ma Monseigneur Jean Zerbo ko a bɛ baara min na baara sɛbɛ don. Janko faso Mali kɔnɔ a nin donnen bɛ dinɛw cɛ jɛ ka fɔ la. A nin donnen bɛ jamana ka ɲɛta a foroba kumaw la. Ayiwa o ye fɛn min ye a ko ko o se ka to ten ko fɔ fɛn min ye jamatɛnɛ n'o ye Eglise Katolike ye o kɛ waleɲuman
tagali ɲɛfɛ sisan Jean Zerbo ka kardinaliya in a nafa bɛ se ka kɛ mun ye communauté catholique kan Mali la farafina diɲɛ yɛrɛ kɔnɔna na nafa jumɛn bɛ kardinaliya in na ani fana ka baara a bolo bɛna yɛlɛma wa walima a bɛna to baara kɔrɔ in na ten wa
ni a lajɛ jamasɛnɛw kɔnɔ ni o ye église catholique ye ni mɔgɔ n'i kɛra kardinali ye i jɔyɔrɔ ni o ye diocèse ye dɔ bɛ fara i kan an bɛ o wele ko évêque auxiliaire ka tugu baara min bɛna kalifa i ma o ye an faso ni papa dɛmɛni ye ladibaga i bɛ kɛ o don ye an faso ni papa jɛkulu bɛ a bolo ka ɲɛsin diɲɛ taabolo ma ni o ɲɔgɔnye bɛ se ayiwa e bɛ taa an faso ni papa kɛrɛfɛ ka a ladi k'a sɔn kunnafoni na k'a sɔn faamuyali la ka ɲɛsin i sigiyɔrɔ ma i n'a fɔ ale bɔ farafinna cogoya minnu na o ye bonyaba ye ka ɲɛsin faso mali ma ka sabu kɛ Monseigneur Jean Zerbo fɔlɔ a tun bɛ faso mali ka lakana kɔnɔ n'i kɛra kardinali ye o y'i bilalen ye kɔrɔ min yɛrɛ ye o ka lakana kɔnɔ o ka bila kɔnɔ maliyɛn don a bɛ mali diocèse kɔnɔ nka a ka taali na caya Jango ɲɔgɔn ye minnu bɛna kɛ Rom an faso ni papa François dafɛ.
Kumakan labana.
Anw ye a baarakɛ ɲɔgɔn ye. Monseigneur Jean Zerbo a ka nin jalasɔrɔli se k'a fɔ Ala yɛrɛ ka tiɲɛtigɛli don ka ɲɛsin Eglise Katolike ma Mali kɔnɔ. Wa kerecɛn na u dɔgɔya bɛɛ ko Ala sɔnna k'i ɲɛ jɔ anw na. An o la sa o ye Ala waleɲumandɔnni baara ye anw kan ka min kɛ ko dɔgɔya tɛ kɛlɛ sa nka zuntanya de bɛ a sa. O ye k'a jira ko kerecɛnw ka kɛ yeelen ye ka kɛ kɔgɔ ye ka kɛ misali ye faso Mali kɔnɔ. Monseigneur Jean Zerbo a dira ma baara min na halisa a k'i cɛsiri anw fana ka kɛ ɲumanba ɲuman ye maakɔrɔw ka fɔ la ko ɲumanba ɲuman de bɛ maa se i doni kɔrɔ nin tɛ Monseigneur Jean Zerbo kelen ka ko ye faso mali ka ko don hali kerecɛnw dɔrɔn ka ko tɛ o de y'a to kunun a seginna ka na faso mali kɔnɔ an y'a ye fɛn min ye jamanakuntigi ye fɛn min ye diinɛ ka minisiri ye ani maa caman o conseil islamique nin bɛɛ tun bɛ yen donc a ma kɛ diinɛ ko ye a kɛra faso ko de ye a kɛra mali ko de ye